Patinatzea gatxadala pentsauko dozue askok, ba patinatu bitartean dantzan egitea ondino gatzagoa izan behar da. Eta horretan, munduko txapeldun bat daukagu Bizkaian. 19 urte daukaz berak, berangoztarra da, eta show getxo irristatze taldeko kidea. Olaia Tejeda, egunon?
Egunon.
Egunon eta sorionak, ezer baino lehen?
Bai, eskerrik asko, mi esker.
Belgikan orain dela gitxi egindan munduko txapelketan, tin, hau da, gazteen kategorian eskuratu dozu urrea, ospatu dozu, emon dutzu denporarik?
Bai, bueno, orain dikez, baina, bueno, familialekin eta lagunekin, bai, bai.
Belgikan lortu dozu azkenengoa, baina ez da lehenengoa, ez da?
Ez, bueno, pasaren urtean, lehenengo urtean, munduko txapelketa irabazi nuen eta ba orain ere
munduko txapeldun izan da, horrek ze ate zabaltzen dutzu, ez dakit, han hemen erakustaldi kopurua ugaritu egiten jatzu adibidez?
Bueno, ate gutxi egia izan da, ate gutxi ireketzen du hau, baina bueno, niretzat oso ona da. Uh-huh. Emaitza hau eta oso pozik haude. Uh-huh. Ordun hori da garrantzitsuena, nire ustez, eh.
Olaia, behar bada, ez talako oso ezaguna, ez da modalidade hau?
Bueno, niretzat bai, baina egia da, ez da oso ezaguna, eta bueno, da dantzatzea lerro batetan edo bi edo hiru jendearen jende asko badago, ba lerro asko ipintzen dute, baina lerro gutxi jende gutxi badago. Orduan lerro batetan musikaren doinuarekin zuk dantza egin behar duzu eta dantza berbera da denok.
Denontzako.
Denontzako.
Patinatzaileen orduetako entrenamendu luzei buruz sarri entzun dugu. Zelangoak izan dira zure entrenamenduak edo zelangoak izaten dira zure entrenamentuak?
Bai, egia esan da, egiten dugun entrenamenduak oso gogorrak dira. Ez dira bakarra dantzatzea eta teknika hartzea, baina adibidez, musikaren doinua entzun behar duzu, kontua izan behar duzu teknika egiten, ondo egiten teknika hori, eta musikaren doinua egitea ba, paso, lehenengo pasua, lehenengo denborarekin, ala bigarrerekin, edo badakizu, no?
Osa, koordinazioa behar da hor orduan, ez da?
Bueno, hori ere bai, baina teknika egitea ondo, edo puntarekin, edo, eta, oza, gauza pillo bat daude.
Olaia, eta prestakuntza fisiko asko beharko da be bai, ezta? Hor batez be fisikoki maila on bat izan behar dalako.
Bai. Bai, kirola oso gogorra da, baina bueno, prestaketa fisikoa ni adibidez gimnasioa egiten dut ja ama 19 urte daukadalako, orduan, ba, adibidez nire ikasleek ezin dute gimnasiora joan. Yeah. Orduan, prestaketa fisikoa entrenamentuetan egiten dute eta guk egiten dugu beraiekin eta, bueno, ba, baina gogorra izaten da.
Olaia, patinatzaileen munduan eta normalean entrenadoreak oso garrantzia handia izaten dau. Nor da zure entrenadorea? Nogaz entrenatzen duzu?
Nire ama da nire entrenatzailea. Uh-huh. Eta ere Vittorio Anelli eta Giulia Testa Ferrata, eta gero federazioetan dago Joan Morro, ere nire entrenadorea izaten da, txapelketan eta uh-huh. eta momentu horretan, no?
Eta entrenamentuak zuk nun dekozuz? Etxean, hau da, Berangon entrenatzen duzu edo getxo esan dute getxo nahi?
Getxo, faduran, bai?
Zu patinatzen eta dantzatzen ikusi gura zaituenak, nos dauka aurrengo aukera? Noz ikusi ahal izango zaituguzu patinatzen edo dantzatzen, badaukozu oran gertu epelaburrean erakustaldirik edo?
Gertu ez, baina daukat urrengoa Mallorcan dago, o Mallorcan da, eta bueno, pizka bat ez dago gertu, baina bueno. Ia, uste dut, Halloween festa bat egingo dugu, orduan, ia, hor, Andra Marin ikusi halko duzu.
Beraz, zemen dira arte itxaron beharko dugu, azarora arte itxaron beharko dugu,
bai.
Getxon zu ikusi bai, alizateko. Olaia, munduko txapelduna zara, noraino heltzea amesten dozu, zer gurako zeunke lortzea disiplina honetan?
Hori oso